του προϋπολογισμού και ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης του Δήμου Σιτίας οικονομικό έτος 2018. Το λόγο έχει ο υπάλληλος του Δήμου, ο κύριος Νικηφοράκης Μάνος.
Λοιπόν, ο προϋπολογισμός του 18 χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά τις εκτιμήσεις πώς θα κλείσει το 2017 από άποψη εκτέλεσης στα έσοδα και στα έξοδα του Δήμου. Και το δεύτερο μέρος είναι η προβλέψη για το 18. Για το πρώτο λοιπόν μέρος, για τις εκτιμήσεις πώς θα κλείσει το 2017, έχω τυπώσει εδώ καταρχήν την εικόνα όπως φαίνεται σήμερα απολογιστικά στο Δήμο μας, έσοδα-έξοδα, και βλέπουμε ότι ενώ το έτος ξεκίνησε με 3 εκατομμύρια χρηματικό υπόλοιπο, περίπου τα λέω στρογγυλοποιημένα τα νούμερα για να μην είμαι κουραστικός, έχουμε μέχρι σήμερα πραγματοποιήσει 10 περίπου εκατομμύρια έσοδα, άρα συνολικά είμαστε σε πόρους στα 13 εκατομμύρια και έχουμε δαπανίσει 1.700 πληρωμές. Και αυτή τη στιγμή το χρηματικό μας υπόλοιπο, το ταμιακό μας υπόλοιπο είναι στα 2.300.000. Άρα 27 εντεκάτου είμαστε έσοδα 13 εκατομμύρια συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολείπου και έξοδα 1.700. Αντιστοίχως λοιπόν εμείς έχουμε εκτιμήσει στον προϋπολογισμό του 18 ότι 31 δωδεκάτου θα κλείσει κοντά στα 14 εκατομμύρια τα έσοδα και κοντά στα 11% τα έξοδά μας. Άρα νομίζω ότι είμαστε κοντά στο στόχο αυτό, ότι θα πέσει μέσα η εκτίμησή μας για το κλείσιμο του 17. Η συνολική εικόνα του προϋπολογισμού όπως θα κλείσει προσομοιάζει πολύ με την εικόνα που είχαμε το 16, δηλαδή κάπου εκεί κλείσαμε και το 16, δηλαδή 14 εκατομμύρια έσοδα, 11 έξοδα. Και φυσικά είναι πολύ καλύτερη από οποιαδήποτε άλλη εικόνα είχαμε, όπως το 13-14 ας πούμε, έτσι. Είναι πολύ καλύτερη η σημερινή μας εικόνα και η περσινή. Αν κάποιος έβλεπε στοιχεία επιμέρους στα έσοδα, θα έβλεπε ότι έχουμε πάει πάρα πολύ καλά στα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού μέχρι στιγμής. Έχουμε μέχρι στιγμής πράξει ένα 400, όταν πέρυσι κλείσαμε με ένα 200. Έχουμε πάει πολύ καλά στο παρεπιδημούντον, στα τέλη ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων, στη ΣΑΠΕ έχουμε πάει αρκετά καλά. Εκεί μάλιστα κατά λίγες χιλιάδες ευρώ έχουμε υπερκελίσει το προϋπολογισμό εσόδων. Η ΣΑΤΑ είναι στα μισά, δηλαδή μας έχει έρθει η μισή μέχρι στιγμής, αλλά πιστεύω ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έρθει και η υπόλοιπη. Γενικά τα έσοδα πάνε αρκετά καλά φέτος. Το μόνο σημείο το οποίο θέλω να έτσι... Ναι, είπα όχι, είπα ότι ο προϋπολογισμός έχει δύο μέρη. Ο προϋπολογισμός έχει δύο μέρη. Έχει εκτιμήσει πως θα κλείσει το 17 και προβλέψει το 18. Άρα εγώ πρέπει να αναφερθώ στις εκτιμήσεις του 17. Όχι, δεν μιλάω απολογιστικά.
Συγγνώμη, πρόεδρε. Για να βοηθήσω λίγο, μιας και η εισήγηση θα γίνει από κοινού, από τον προϊστάμενο προϋπολογισμού και εμένα ως πολιτικό προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας. Αν θα έχετε δει την εισηγητική που σας έχει έρθει μαζί με τους πίνακες, έχει 5 στήλες. Σε αυτές τις στήλες φαίνεται αυτό που λέει ο κύριος Νικηφοράκης από τη μία πλευρά, λέει τα διαμορφωθέντα μέχρι 31 εβδόμου, που με βάση αυτά συντάσσεται ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους και το σύνολο του εκτελεσμένου προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του προηγούμενου, δηλαδή ο αλγόριθμος είναι όλο το 16 και μέχρι 31 εβδόμου του 17. Αυτά υποχρεωτικά πρέπει να αναφερθούν, γιατί παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο αποτέλεσμα που θα πρέπει να αποτυπώσεις εσείς στη σύνταξη του 18, γιατί είναι αλγόριθμος. Άρα λοιπόν, για να γίνει κατανοητός ο προϋπολογισμός, θα πρέπει τα νούμερα αυτά να αναλυθούν και να αιτιολογηθεί, γιατί σε κάποιους κωδικούς είναι περισσότερο ή λιγότερο η εμφάνιση των ποσών.
Εξάλλου δεν πρόκειται εγώ να μακρηγορήσω ή να κουράσω. Έτσι. Όχι, καμία. Εγώ μόνο τα νούμερα αυτά εδώ. Όχι, όχι. Εγώ έχω μπροστά τους πίνακες που έχω τυπώσει από την οικονομική υπηρεσία. Δεν είναι, κάνω καμιά... εντάξει, εγώ απλά είδα τα νούμερα και τα λέω. Ωραία. Ναι, στις τριμηνίες όμως σας άρεσε, όπως μιλούσα. Στις τριμηνίες, λέω, οι παρατηρήσεις μου σας αρέσανε. Εκεί τις θέλατε τις παρατηρήσεις μου, στις τριμηνίες. Έτσι δεν είναι. Εγώ πάντως δεν κάνω κάποιο πολιτικό σχόλιο. Εγώ είμαι υπάλληλος και απλά έχω τα στοιχεία μπροστά μου και αυτά που βλέπω λέω, τους αριθμούς λέω. Δεν είπα τίποτα αν έγινε αυτό καλά ή κακά. Έτσι. Είμαι απλά υπάλληλος. Λοιπόν, συνεχίζω και δεν θα κουράσω καθόλου. Το σημείο που θέλει ιδιαίτερη προσοχή όμως τα έσοδα είναι τα τέλη άρδευσης, τα οποία έχουν ένα πρόβλημα. Εκεί έχουμε ένα πρόβλημα εισπραξιμότητας. Και θα κλείσω με τα έσοδα του 17, λέγοντας ότι, ως προς την εκτέλεσή τους, λέγοντας ότι στον κωδικό 32 έχουμε ένα θέμα. Ο κωδικός 32 είναι τα εισπρακτέα υπόλοιπα, αυτά δηλαδή που μας χρωστάνε από παλιές χρονιές και ό,τι προστίθηκε τη φετινή. Και το πρόβλημα εκεί πέρα είναι το εξής, ότι ενώ στον 32 κωδικό, στα εισπρακτέα υπόλοιπα, ξεκινήσαμε με 2.600 την αρχή της χρονιάς εισπρακτέα υπόλοιπα, καταφέραμε μέσα στη χρονιά, έχουμε φτάσει σαν υπηρεσία οικονομική, να έχουμε εισπράξει 700 κοντά χιλιάδες από αυτά, όταν τα προηγούμενα χρόνια εισπράταμε 400.000, άρα σχεδόν διπλασιάσαμε σαν υπηρεσία αυτά τα έσοδα. Και όμως πάλι, ενώ τα ρίξαμε δηλαδή στα 2 εκατομμύρια, αυτά με τα φετινά όπως προσθέθηκαν ξαναφτάξαν στα 2.700. Δηλαδή θέλω να πω ότι προστίθενται συνεχώς καινούρια εισπρακτέα υπόλοιπα. Άρα από πλευράς εσόδων του Δήμου το πρόβλημα είναι στον κωδικό 32, τα εισπρακτέα υπόλοιπα θέλουν μια περισσότερη προσοχή και να βρούμε τρόπους πώς θα τα εισπράττουμε περισσότερα καλύτερα. Αν και τώρα έχουμε πετύχει καλούς ρυθμούς, φαίνεται ότι θέλει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα εκεί πέρα. Ως προς τις δαπάνες του 17, θέλω να πω ότι φέτος έχουμε κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια σαν υπηρεσία και έχουμε φροντίσει μέσα από το καθεστώς της επιχορήγησης που μας έχει δώσει το Υπουργείο, διότι μας έχει επιχορηγήσει με ένα ποσό 800.000 για να πληρώνουμε απλήρωτες υποχρεώσεις παλαιών ετών, έχουμε καταφέρει και έχουμε αξιοποιήσει αυτή την επιχορήγηση. Κάπου γύρω στα 450 χιλιάρικα έχουμε αξιοποιήσει μέχρι τώρα και μένω άλλα 350 να αξιοποιήσουμε. Και γενικά και στις υπόλοιπες απλήρωτες υποχρεώσεις έχει δοθεί σύσταση στο λογιστήριο και κατά προτεραιότητα στον κωδικό 81 και 83 που είναι οι απλήρωτες υποχρεώσεις εξοφλούνται και πάμε πολύ καλά και σε αυτές. Αυτά ως προς το 17 που όπως είπα, όπως φαίνεται από τα απολογιστικά στοιχεία της υπηρεσίας, οι εκτιμήσεις που έχουμε αποτυπώσει στον προϋπολογισμό του 18 πάνε πολύ κοντά. Άρα είμαστε μέσα, ότι θα πέσουμε μέσα σε αυτές τις εκτιμήσεις. Προχωράμε τώρα στον προϋπολογισμό του 18. Ο προϋπολογισμός του 18 συντάχθηκε αρχικά ένα σχέδιο περί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, το οποίο σχέδιο είμαστε υποχρεωμένοι να το στέλνουμε στο παρατηρητήριο. Το στείλαμε στο παρατηρητήριο και στην πληθώρα κριτηρίων που έπρεπε να τηρήσουμε βρέθηκε ότι σε δύο σημεία μας κάνανε δύο παρατηρήσεις. Η μία παρατήρηση ήταν ότι θα έπρεπε στα έσοδα στον κωδικό της επιχορήγησης για ληξιπρόθεσμες οφειλές να δηλώσουμε όλη την επιχορήγηση. Εμείς είχαμε δηλώσει μόνο είχαμε εγγράψει μόνο τα 400 χιλιάρικα που διαχειριστήκαμε και τα υπόλοιπα 350, επειδή δεν τα είχαμε προσδιορίσει σε αντίστοιχες δαπάνες, δεν το είχαμε βάλει ακόμα σαν ποσό, λέει όχι, θα το βάλετε όλο το ποσό σαν επιχορήγηση. Και η άλλη παρατήρηση ήταν ότι ενώ εμείς ας πούμε λέγαμε ότι 1η-1η του 18 θα έχουμε απλήρωτες υποχρεώσεις 1.100.000 περίπου. Αυτοί μας λένε όχι, με βάση ένα ειδικό τύπο που βγάζουμε με την τάδε εγκύκλιο, εμείς βλέπουμε ότι θα έχετε 1.300. Πρώτη πρώτη 18 απλήρωτες υποχρεώσεις. Έτσι λοιπόν, με δικιά μου μετά εισήγηση, προχωρήσαμε και εγγράψαμε λοιπόν και το υπόλοιπο της επιχορήγησης στον κωδικό 1215 και αντιστοίχως τα έξοδα βάλαμε το ίδιο ποσό για να εσωσκελίσουμε στο 008317, ένα ποσό αντίστοιχο για δαπάνες πληρωμής ληξιπρόθεσης υποχρεώσεων. Και έτσι καλύψαμε και τη δεύτερη παρατήρηση που είχαμε, ότι θα έπρεπε να είμαστε στο 1.300 υποχρεώσεις 1/1/18 κατά το παρατηρητήριο. Υπάρχει σχετική εδώ αιτιολογική έκθεση, την οποία θα καταθέσω στο Δημοτικό Συμβούλιο, όποιος θέλει να τη διαβάσει. Έτσι λοιπόν, μετά τις διορθώσεις αυτές, ξαναπέρασε η Οικονομική Επιτροπή το σχέδιο και πήρε την τελική του μορφή. Η εικόνα λοιπόν όπως έχει είναι η εξής. Ο προϋπολογισμός του 18 ισοσκελίζει έσοδα-έξοδα στα 17.831.068 και 17 λεπτά. Ανακεφαλαιωτικά, και αν θέλετε μετά όποιος θέλει να ρωτήσει να μπούμε κάπου ειδικά, τακτικά έσοδα έχουμε εγγράψει για το 18 ότι θα εισπράξουμε 7.042.440,67, έκτακτα έσοδα 3.103.656,76, έσοδα παρελθόντων ετών 1.340.621,11, εισπράξα από δάνεια και απαιτήσει από ΠΟΕ 2.032.583,32, εισπράξει περί δημοσίου και τρίτου και επιστροφές χρημάτων 1.540.961,80 και χρηματικό υπόλοιπο 2.770.804,51. Σύνολο εσόδων 17.831.068,17. Αντιστοίχως ανακεφαλαιωτικά σας λέω τα έξοδα που έχουμε γράψει. Στα έξοδα χρήσης έχουμε βάλει 9.149.226,21. Επενδύσεις 4.359.899,06. Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόχες και προβλέψεις 4.221.942,90 και αποθυματικό 100.000, δηλαδή σύνολο δαπανών 17.831.068,17. Και κλείνω λέγοντας, επειδή μιλούσα τώρα για τις δαπάνες, ότι ένα σχόλιο που ξέχασα να κάνω πάνω στις δαπάνες είναι ότι, επειδή είμαστε μεγάλος δήμος με πολλές λειτουργικές ανάγκες, το λειτουργικό κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο και θα πρέπει να βρούμε και εκεί έναν τρόπο κάπως να το συγκρατήσουμε για να είμαστε πιο ασφαλείς στο μέλλον από άποψη δαπανών, ας πούμε. Έτσι πρέπει κάπως να ελέγξουμε και λιγάκι τις λειτουργικές μας δαπάνες. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ.
Ο κύριος Σταρζής έχει το λόγο.
Όπως ακούσατε, η όποια αγορά θεωρείται επένδυση. Δηλαδή, για παράδειγμα, το απορριμματοφόρο που έχει μπει για να αγοραστεί 110.000 ευρώ αποτελεί επένδυση. Επένδυση δεν είναι μόνο τα κτίρια, είναι και οτιδήποτε άλλο εγγράφεται στο Μητρό Παγίων. Οτιδήποτε πάγιο. Όπως ακούσατε λοιπόν, ευχαριστώ τον κύριο Νικηφοράκη, όπως ακούσατε, ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από την Δημοτική Αρχή και από την Οικονομική Υπηρεσία, προκειμένου ο Δήμος να καταφέρει να βαδίσει σε ένα θολό οικονομικά τοπίο με ασφάλεια. Η παρατήρηση που μας έγινε από το παρατηρητήριο σχετικά με την εγγραφή στον προϋπολογισμό των χρημάτων από την επιχορήγηση για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν κατ' ουσίαν μια θετική παρατήρηση. Δεν είχαμε εγγράψει δηλαδή ένα έσοδο, δεν αναγκαστήκαμε να μειώσουμε κάτι ή να αλλάξουμε κάτι, ούτε υπερεκτιμήσαμε προκειμένου να ισοσκελίσουμε τον προϋπολογισμό στο πρώτο στάδιο όσον αφορά την αποστολή των στοιχείων στο παρατηρητήριο. Συμμορφωθήκαμε με αυτή την παρατήρηση και φέρουμε τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο τον προϋπολογισμό προκειμένου να αποσπάσει τη θετική ψήφο ώστε να τα αποστείλουμε τη συνέχεια στην αποκεντρωμένη διοίκηση για τελική έγκριση. Δεν ξέρω αν έχετε να ρωτήσετε κάτι συγκεκριμένο επ' αυτού.
Ναι. Θα απαντήσω όλες. Άρα, κύριε Καραμαλάς, θα πάρετε τώρα το λόγο εσείς. Για δώσουμε στην κυρία Καραμπέλα.
Εγώ ήμουν πολύ γρήγορος.
Ναι. Ωραία, κυρία Καράβλα, λοιπόν, να κάνει την ερώτηση. Το μικρόφωνο,
Να ρωτήσω κάτι. Στις δαπάνες, στη σελίδα 53, τα έχω σημειώσει. Άμα θέλεις πήγαινε δάκιο και να δεις. Λέει για τη συντήρηση, νομίζω, γεωτρήσεων. Ναι, λοιπόν. Εδώ βλέπω ότι, εντάξει, υπήρχε ένα κονδύλι για τη Λεύκη και για τον Ήτανο, έτσι, το οποίο δεν δαπανήθηκε, δεν δόθηκε, είναι 0-0. Αλλά δεν υπάρχει το 18, έτσι. Και αυτό δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, για ποιο λόγο δεν χρειάζονται συντήρηση τα συγκεκριμένα... Τι σημαίνει υπόλοιπα? Τι είπατε? Αυτά είναι τα υπόλοιπα που μείνανε. Το λέω γιατί, ας πούμε, από ό,τι ξέρω, είχαν πρόβλημα στο Δήμο Ιτάνου με τις συντηρήσεις. Άρα μείνανε λεφτά, λοιπόν. Και δεν χρησιμοποιήθηκαν. Αυτό. Και δεν προβλέπεται για τον επόμενο χρόνο. Δηλαδή, συντήρηση λέει και επισκευή, λοιπόν, μηχανημάτων. Αυτό λέει εδώ. Συντήρηση και επισκευή, λοιπόν, μηχανημάτων. Αυτό. Και είναι υπόλοιπο, ας πούμε, στη Δημοτική Ενότητα Ανάληψη έμεινε υπόλοιπο 42 χιλιάρικα.
Σε όλα δάξει να απαντήσετε σε όλα μαζί.
Αυτό.
Συγγνώμη, στην ανάληψη που λέτε,
ναι. Ωραία, και το άλλο ήταν 2.750 και πληρώσαμε 0. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν δαπανήθηκε. Αυτό δεν σημαίνει. Ωραία, να το απαντήσω.
Όλα μαζί θα απαντηθούν.
Επίσης, ήθελα να ρωτήσω, σελίδα 85, στις δαπάνες πάλι, λέει μισθώματα γραφείων πολεοδομίας, 85. Δαπάνες. Μισθώματα γραφείων πολεοδομίας 21.000. Και στην 87 λέει πάλι μισθώματα γραφείων πολεοδομίας 75.000. Άλλα είναι αυτά, άλλα είναι τα άλλα.
Τα πρώτα 21.000 είναι για την τρία ψαφή του διπαρκώ.
Ναι. Άρα τα 75 είναι που δεν έχουμε πληρώσει, είπατε. Ναι. Α, είναι προηγούμενες. Μάλιστα. Okay. Αυτά εγώ.
Μια σύντομη ερώτηση.
Ο κύριος Κατσαράκης.
Υπάρχει εκεί στις δαπάνες ένα ποσό 11.000 που λέει μετακίνηση δημοτικών συμβούλων. Μετακίνηση δημοτικών συμβούλων. Γράφει μετακίνηση όμως, γι' αυτό το μου κάνει εντύπωση. Δεν έχω σημειώσει ποια σελίδα, αλλά επειδή ακριβώς έγραφε μετακίνηση, γι' αυτό.
Σε ισχύει από πότε, κύριε Τερζή?
Από
πρώτο 18. Άρα θα μειώσω μισθά. Θα μειώσω μισθά δημοτικά συμβούλιο. Θα τα... Ωραία. Άλλες. Να... Απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις. Απαντήσατε σε άλλες ερωτήσεις. Ο κύριος Καραμαουλάκης έχει καλυμμένες ερωτήσεις.
Κύριε Νικηφοράκη, το 16 μήπως έχετε υπόψη πόσες ήταν, ποιο ήταν το ακριβές ποσό των δαπανών για έργα και μελέτες το οποίο πληρώθηκε? Όχι, για να πάω... Μισό λεπτό. Έχει σχέση.
Ένα συλλογισμό κάνω,
παιδιά. Ωραία. Τώρα είναι γύρω στις 850.000 και είχε προϋπολογιστεί τότε 4,5 εκατομμύρια περίπου για έργα και επενδύσεις το 2016. Το 2017, ποιο θα είναι το αντίστοιχο ποσό, μια που κάνουμε εκεί πρόβλεψη? Μα, μισό λεπτό, όχι, είναι πολύ απλό. Είπαμε ότι για τα έργα και επενδύσεις του 2018, αγαπητέ Μάνο, μας είπες ότι έχουμε προϋπολογίσεις γύρω στα 4,5 εκατομμύρια. Και λέω, τα ίδια κάναμε και το 2016, αλλά τελικά κάναμε έργα 850.000. Το 2017, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσό? Νομίζω πως είναι πολύ απλό, δεν υπάρχει. Πόσο? Αυτό δείχνει, συγγνώμη, δηλαδή, εγώ βλέπω ότι δείχνει παταγώδη αποτυχία. Παταγώδη αποτυχία διαπιστώνω εγώ, αν κάνω πολιτική μετάφραση αυτών των αριθμών. Δηλαδή, προϋπολογίζουμε.
Κύριε Καραμαλάκη, ερωτήσεις κάντε και μετά την τοποθέτησή σας μπορείτε να πείτε αυτά. Ερωτήσεις.
Ωραία. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι σαφής ότι το 2016 προϋπολογίσαμε, θέλω να καταλάβετε τη λογική μου δηλαδή, προϋπολογίσαμε 4,5 εκατομμύρια, 4,400 για έργα και επενδύσεις και υλοποιήσαμε κάτω από το 1 εκατομμύριο. Το 2017 πάλι το ίδιο και υλοποιούμε 350.000 από ό,τι... Μπορεί να είναι και 400, μακάρι να είναι παραπάνω. Όμως, πολύ κάτω αυτού του ποσού που προϋπολογίζουμε. Και πάμε τώρα στο 2018 και ξαναπροϋπολογίζουμε πάλι 4,5 εκατομμύρια. Αυτό είναι για μένα άξιο απορίας. Για έργα και επενδύσεις. Αυτό.
Άλλη ερώτηση.
Ακόμα δεν άρχισα. Βοηθάμε πολύ σύντομος όμως. Αυτό για μένα είναι το βασικό συμπέρασμα. Αλλά επιμέρους ήθελα να ρωτήσω τι είναι αυτά τα 245 ευρώ διαμόρφωση πλατείας μέσα Μουλιανών. Είναι κάτι υπόλοιπο, ναι, κάτι υπόλοιπο. 245 ευρώ. Ναι. Επίσης, ήθελα να ρωτήσω γιατί έχουμε δύο μελέτες στο Μόχλο για μελέτη αποχέτευσης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η μία 89.000 στη σελίδα 37 και η άλλη 35.600 με τον ίδιο πάλι ακριβώς, ήδη ακριβώς περιγραφή. Και λέω πως είναι κάποιο λάθος. Ναι, σελίδα 37. Λέει... Δαπάνες. Μισό λεπτό. Δεν υπάρχουν δύο μελέτες για Μόχλο. Άλλα τα τύπωσα βέβαια. Τέλος πάντων, είδα ότι υπάρχουν δύο μελέτες για Μόχλο 89.035.600. Μήπως πρόκειται περί λάθος, γιατί αφορά την ίδια. Το βρήκατε? Ναι. Μάλιστα.
Παρεπιπτόντως ερώτηση, αυτό το πρόγραμμα Θησέα.
25-81-59.
Ναι.
25-81-23.
Ναι. Και γιατί μπαίνουν στον προϋπολογισμό του 18.
Γιατί είπα ότι στον προϋπολογισμό φαίνονται και οι εκτιμήσεις από το μέχρι του 17 και οι προβλέψεις από το 17. Ναι. Είπαμε και δύο
μέρες. Το Θησέα σαν πρόγραμμα, από ό,τι ξέρω... Ναι, Βογιά, ναι. Ναι. Εντάξει, ωραία. Τέλος. Επειδή το πρόγραμμα Θησέας δεν είναι πια σε ισχύ, πώς πληρώνονται αυτά τα... μπορεί να τύπωσα λάθος τώρα. Ωραία.
Λοιπόν, δες το αυτό που σου λέω. Έτσι, μελέτη από χέρια στο Ιωβέρι και τόσο μόχλου, ναι, είναι στο 17 και τα προτινόμενα για το 18 δεν έχει νούμερο. Εδώ. Εσύ αυτά είδες. Είναι του 17. Έτσι.
Εντάξει, ναι. Ωραία. Ευχαριστώ. Επειδή το πρόγραμμα Θησέας δεν είναι πια σε ισχύ, πώς πληρώνομαι για να καταλάβω? Υπάρχουν στο ταμείο. Ναι. Ωραία. Αφού λοιπόν έχουν εισπραχτεί, θα κάνω μια πιο δύσκολη ερώτηση τώρα. Έχουμε εδώ στη σελίδα, αυτή τη φορά θα είμαι ακριβής, 37 σελίδα, έχουμε ένα κωδικό που λέει «Μελέτη και εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων τουρλωτής». Και λέει ότι η χρηματοδότηση... Δεν πήγε, 37 λέει εδώ πέρα, όχι. Είναι το εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού δαπανών. Ναι. Είναι 25... 81-23-002. Ναι, αλλά η απορία μου είναι ότι λέει ότι θα χρηματοδοτηθεί από Θησέα. Υπάρχει χρηματικό υπόλοιπο. Εάν ένα έργο πληρωθεί με τη διαδικασία δικαστικού εντάλματος, ρωτώ, μπορεί να πάει από το πρόγραμμα Θησέα? Εγώ θέλω να γίνω ακόμα πιο σαφής. Αυτό το έργο αφορά τον βιολογικό της τουρλωτής. Ξέρω από το παρελθόν ότι η μελέτη έχει γίνει εδώ και 4 χρόνια. Ξέρω επίσης ότι δεν ενέκρινε η Επίτροπος την πληρωμή. Έτσι. Ξέρω επίσης ότι έχει δοθεί οδηγία, και μου πείτε όχι, έχει δοθεί οδηγία να υπάρξει δικαστική εντολή. Δηλαδή έχει στραφεί αυτός που διεκδικεί τα χρήματα από το Δήμο να τα διεκδικήσει δικαστικά. Έτσι. Παρά το ότι ο Δήμαρχος έλεγε στις προάλλες ότι εμείς ως Δημοτική Αρχή ποτέ δεν έχουμε πει σε πολίτη να πάει δικαστικά. Εγώ έχω πάρα πολλά παραδείγματα και σας λέω άλλο ένα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο μελετητής θα φέρει μια δικαστική εντολή. Εάν λοιπόν ήταν όλα εντάξει, γιατί δεν πληρώνονταν μέχρι τώρα? Ενώ δηλαδή αφού τα χρήματα υπήρχαν, γιατί δεν πληρωνότανε από το...
Να απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις και να απαντήσεις μετά.
Κάτσε να δω αν έχω κάτι άλλο, μισό λεπτάκι. Μισό λεπτό να δω κάτι άλλο να δω. Στη σελίδα 45 μου κάνει εντύπωση ότι λέει... Τα 52 χιλιάρικα, συγγνώμη Μπάμπη, 52 χιλιάρικα στον κωδικό καθαρισμό και βελτίωση οδικού δικτύου για λόγους πυροπροστασίας αφορά την αγορά του, αφορά η αγορά κάποιου μηχανήματος ή όχι. Στη 45 σελίδα λοιπόν της εισηγητικής έκθεσης λέει καθαρισμός και βελτίωση οδικού δικτύου με χρήση μηχανημάτων για λόγους πυροπροστασίας και λέει οικονομικό έτος 52.000. Η ερώτηση δηλαδή δική μου είναι ότι ναι, ο κωδικός είναι 30-73-23-015. Λέει ότι, εδώ, εγώ πώς το μεταφράζω εδώ πέρα. Ναι, λέει ότι πυροπροστασία του 17, 52 χιλιάρικα, τα πάμε στο 18 για λόγους πυροπροστασίας. Η ερώτηση δηλαδή είναι απλή. Γιατί τα λεφτά αυτά, τα χρήματα αυτά δεν χρησιμοποιήθηκαν το 17. Είναι κάτι που δεν καταλαβαίνω. Ναι. Μάλιστα.
Πρόσφατα έγινε αναμόρφωση, η οποία όμως τώρα δεν μπορεί να φανεί, γιατί αυτός ο προϋπολογισμός είναι το Σεπτέμβριο.
Ο προϋπολογισμός αυτός συντάχθηκε το Σεπτέμβριο. Το τέλειο Οκτωβρίου έγινε η αναμόρφωση. Δεν προλάβαμε δηλαδή να βάλουμε αυτή την αλλαγή που κάναμε στο υπάρχον σχέδιο. Και τι αλλαγή κάναμε πριν ένα μήνα περίπου ήτανε. Πήραμε τα 52 χιλιάρικα από εκεί και τα έχουμε πάει στο μηφορτηγό με ένα πυροσβεστικό τέτοιο. Δηλαδή το Γενάρη τώρα εγώ στην πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση ό,τι αλλαγές έκανα μετά το τελείωμα του σχεδίου, ό,τι αλλαγές έχω κάνει σε αναμορφώσεις θα τα περάσω μέσα στον προϋπολογισμό του 2018. Έτσι λοιπόν θα έρθω το Γενάρη και θα πάρω τα 52 χιλιάρικα από εκεί και θα πάνε στο όχημα.
Λοιπόν, ξανά λοιπόν να μισό λεπτό Μπάμπη, για να πούμε πώς γίνεται η σύνταξη του προϋπολογισμού, γιατί αυτό συζητάμε, έτσι. Μισό λεπτό. Γιατί παίζει ρόλο αυτό που θα σου πω. Ναι. Η σύνταξη του προϋπολογισμού γίνεται με στοιχεία μέχρι 31 εβδόμου. Οτιδήποτε λάβει η χώρα στην εκτέλεση του 17, στην πρώτη αναμόρφωση του 18, ανατρέπεται ή ενισχύεται. Εμείς ψηφίζουμε μετά το σχέδιο του 18 με στοιχεία μέχρι 31 εβδόμου. Είναι άχαρο αυτό, δηλαδή δεν είναι πρακτικό έτσι όπως το συζητάμε, γιατί γίνονται απορίες και προβληματισμοί. Πολλοί από εμάς, δεν έχει άδικο ο Νίκος που το λέει, πολλοί από εμάς έχουν στο μυαλό τους κάποιες αναμορφώσεις, κάποιες δαπάνες που ψηφίζονται προς υλοποίηση τώρα και λες μα πώς, αφού ψήφισα κάτι αντίστοιχο ή ψήφισα κάτι διαφορετικό από αυτό που μου φέρει σαν εισήγηση για το 18. Αλλά μην τα συνδέουμε και τα συγχαίουμε. Οτιδήποτε λαμβάνει η χώρα στην εκτέλεση του τρέχοντος έτος μετά τη σύνταξη, μετά τα στοιχεία που σου δίνει το παρατηρητήριο ότι μέχρι εκεί πρέπει να λάβεις υπόψη σου, αυτό ρετουσάρεται, αναμορφώνεται και ολοκληρώνεται σαν εικόνα οικονομική και έργου, εσόδων και δαπανών, στην πρώτη αναμόρφωση 18, δηλαδή με το που κλείσει το έτος. Εντάξει, μη συγχαίουμε λοιπόν τις αναμορφώσεις, γιατί αυτό που λες εσύ ήταν σε αναμόρφωση, αυτό που προσπαθεί να σου πει ο Μπάμπης. Ήταν στην αναμόρφωση που έγινε, αλλά μετά από τη σύνταξη του σχεδίου, όπως είπε ο Μάνος. Έτσι.
Κύριε Καραμαλά, ανοίξτε πάλι το μικρόφωνο, αν έχετε κι άλλες ερωτήσεις.
Ναι, μακάρι τελικά ο ρόλος ο δικός μας να είναι σημαντικός και αυτά που γινόταν στο παρελθόν να μην ξαναγίνουν. Έτσι. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα ή να τοποθετηθώ μετά, να κάνω και μια τοποθέτηση.
Σε ερώτηση, εντάξει. Άνοιξε το μικρόφωνο, εντάξει, ένα λεπτό.
Και δεν έχει να κάνει. Όχι, εντάξει, ήθελα να πω... Νίκο, άλλο ήθελα να πω ότι αυτό το πρόγραμμα που υλοποιούσαμε κάθε χρόνο εμείς των συμμηχανημάτων για λόγους πολιτικής προστασίας δεν θα γίνει φέτος, όχι γιατί Εσύ εδώ μας έβαλες χέρι και μας είπες ότι δεν γίνεται σωστά, αλλά επειδή έχουμε μια αντίστοιχη χρηματοδότηση 50.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών, την οποία θα υλοποιήσουμε, κατάλαβες. Είναι κάτι εντάξει, παρόμοιο.
Εντάξει,
και γι' αυτό θα εκμεταλλευτούμε τα χρήματα αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε για κάποιο άλλο λόγο.
Ωραία. Για ερωτήσεις, κάποιος, καμία ερώτηση. Άρα λοιπόν ξεκινήσουμε με τοποθετήσεις. Ο κύριος Καραμανολάκης. Να απαντήσεις, ναι.
Λοιπόν, όσον αφορά τη συντήρηση των γεωτρήσεων, έχει γίνει ένας ενιαίος διαγωνισμός προκειμένου για τη συντήρηση των αθλητικών συγκροτημάτων και η ανάθεση, αν θυμάμαι καλά το ποσό, ήταν 101.000. Υπήρξε δηλαδή και μια σχετική έκπτωση. Συντηρούνται με αυτά τα χρήματα όλες οι γεωτρήσεις του Δήμου. Άρα λοιπόν η εργολαβία έχει γίνει. Το ποσό αυτό έμεινε αδιάθετο. Δεν χρησιμοποιήθηκε. Στην τελευταία αναμόρφωση του χρόνου που θα γίνει, θα ανατραπεί, θα πάει στο χρηματικό υπόλοιπο και στο αποθεματικό και ούτω καθεξής. Θα πάρει τη διαδικασία που έχουμε πει και πριν. Αυτό για τα αντιλητικά. Όσον αφορά τα έργα που είπε ο κ. Καραμανολάκης, πριν από αρκετό διάστημα ψηφίσαμε το τεχνικό πρόγραμμα του 18, που αυτά αποτυπώνονται μέσα στο 18. Εξάλλου έχω να κάνω μια παρατήρηση και μια επισήμανση και μια υπενθύμηση. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η τεχνική υπηρεσία έχει θέματα. Έχει θέματα διότι είναι υποστελεχωμένη. Έχει ένα μηχανικό στην ουσία. Μόνο είναι λατζανάκι. Οπότε μόνο αυτή εκπονεί μελέτες. Και κατά καιρούς είμαστε αναγκασμένοι, όπως έχουμε συζητήσει και άλλες φορές στα δημοτικά συμβούλια, να αναθέτουμε σε εξωτερικό μελετητή κάποιες μελέτες προκειμένου να μπορούμε να προχωρήσουμε. Διότι δεν προλαβαίνει η τεχνική υπηρεσία να τα κάνει όλα αυτά που πρέπει να γίνουν. Κατόπιν βέβαια ερωτήματος της αδυναμίας της υπηρεσίας, όπως βεβαιώνει με εγγραφό της, και αδυναμία και της Μητροπολιτικής Τεχνικής Υπηρεσίας του νομού, της υπηρεσίας του Αγίου Νικολάου. Οπότε κάνουμε αυτή τη λογική, με αυτή τη διαδικασία κινούμαστε. Είναι θέμα στελέχωσης. Όσον αφορά τη μελέτη του Μόχλους, θυμίζω, το έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν, ότι το συγκεκριμένο εγχείρημα μπλόκαρε με την αλλαγή της νομοθεσίας περί των πιστοποιητικών που ζητούσαν για την κατάθεση του φακέλου. Ενώ δεν ήταν ευθύνη του μελετητή, ούτε ευθύνη του Δήμου, αυτός κατέθεσε με τον νόμο που ίσχυε όταν πήρε την ανάθεση και παρόλα αυτά η Επίτροπος δεν έκανε δεκτά τα δικαιολογητικά του και δεν ενέκρινε και την πληρωμή για το συγκεκριμένο. Σαφώς έχουμε πει πολλές φορές στα Δημοτικά Συμβούλια ότι ο μόνος τρόπος για να πάρει κάποιος συνεργάτης του Δήμου, κάποιος εργολάβος χρήματα τα οποία δεν μπορεί να τα πάρει με άλλο τρόπο διότι η διαδικασία θεωρήθηκε από το ελεγκτικό συνέδριο ως μη παραδεκτή, είναι μόνο δικαστική οδός. Τώρα αν αυτό θεωρείται παρένεση ή προτροπή σε κάποιον να προσφύγει δικαστικά είναι άλλο θέμα. Είναι δικαίωμά του ούτως ή άλλως. Έχουμε κατά καιρούς ψηφίσει για ποσά κάτω από 30.000 ευρώ στην Οικονομική Επιτροπή ως αποδεκτή την αιτίαση της διαταγής πληρωμής από συμπολίτες μας και μη, και για πάνω από 30.000 ευρώ έχει έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο αντίστοιχο θέμα προκειμένου να εγκρίνουμε ή όχι και να κάνουμε ανακοπή της εκτέλεσης διαταγής πληρωμής ή αναστολή της απόφασης στην περίπτωση που είναι αγωγή. Άρα δεν πιστεύω ότι παροτρύνεται άμεσα κάποιος να προσφύγει δικαστικά. Αν και όλοι είμαστε εδώ, όλοι ψηφίζουμε για έργα, όλοι ψηφίζουμε για δαπάνες και αν προκύψει κάποια πρόβλημα ή κάποια εμπλοκή, τότε η μόνη οδός για τον καθένα από εμάς για να διεκδικήσει τα χρήματά του είναι η δικαστική οδός. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και γίνεται αποδεκτή και παραδεκτή και από το Γραφείο Επιτρόπου ως τελεσίδικη. Εξάλλου, στην επιχορήγηση που είχαμε από το Υπουργείο Εσωτερικών, βασική προϋπόθεση για να πληρωθούν δαπάνες ληξιπρόθεσμες, δηλαδή σαν και αυτήν εδώ, οι οποίες δεν μπορούσαν να πληρωθούν από τη διαδικασία την νόμιμη σε εισαγωγικά εγκαίρως και καταστάθηκαν ληξιπρόθεσμες οι υποχρεώσεις αυτές, αυτές εντάχθηκαν στην πληρωμή από την επιχορήγηση. Αλλά αφού είχαν τελεσιδικήσει στην περίπτωση που είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη. Οπότε είναι μια διαδικασία που προβλέπεται. Προβλέπεται από το ίδιο το κράτος. Να ολοκληρώσω και μετά. Αυτό για το Μόχλος. Για την πυροσπροστασία είπαμε πριν. Είπαμε ότι η σύνταξη του προϋπολογισμού γίνεται με στοιχεία του 31 εβδόμου πάντοτε. Δεν ξέρω αν άφησα κάποια άλλη ερώτηση αναπάντητη από αυτές που τέθηκαν. Ναι, και η στοχοθεσία είναι και αυτό που ψηφίζεται σήμερα. Θα το πούμε σε λίγο. Έχει κάποιος άλλος κάποια ερώτηση? Μήπως δεν απάντησε σε κάποια? Ωραία, όσον αφορά το πρόγραμμα της τοχοθεσίας, που και αυτό συνοδεύει το σχέδιο του προϋπολογισμού, είναι η λογική που αναπτύσσει ο Δήμος και η εκτίμηση που κάνει για το πώς θα υλοποιηθεί ο προϋπολογισμός μέσα στο 12μηνο και ανατρίμηνο. Έχουμε λοιπόν κάνει μία εκτίμηση για το πώς θα πάνε και τα έσοδα και τα έξοδα. Έχει σημασία μεν, γιατί πρέπει να αποτυπώνεται σαν πρόβλεψη, και με βάση αυτή την πρόβλεψη έχουμε και τις σχετικές παρατηρήσεις, αν υπάρχουν, κατά τη διάρκεια της ψήφισης της τριμηνίας έκθεσης του προϋπολογισμού και της αποστολής στο παρατηρητήριο. Αν λοιπόν δεν είμαστε συντεταγμένοι και μέσα στα όρια που έχουμε ψηφίσει και προβλέπεται από το παρατηρητήριο, έχει σχετική παρατήρηση. Αυτό αφορά τη στοχοθεσία, όπου επιμερίζεται η εκτέλεση του προϋπολογισμού, όπως σας είπα πριν, στο 12μηνο, στο τρίμηνο, στο εξάμηνο, στο 9μηνο και στο 12μηνο πάντα.
Ναι, και μια... Ναι.
Όχι τώρα δηλαδή, απλά τώρα το θυμήθηκα. Αντιδήμαρχε, έχω την εξής απορία. Η Επίτροπος δεν υπογράφει ένα ένταλμα πληρωμής, διότι βρίσκει κάποια λάθη, ας πούμε, της οικονομικής υπηρεσίας, ας πούμε, του συντάξαντος, έτσι. Και επιστρέφει στο Δήμο και λέει, επειδή κάνατε αυτά τα λάθη, έτσι, θα σας στέλνω πίσω, αλλά με ποια λογική, διορθώστε τα, να μου τα ξαναστείλετε. Εσείς δεν το κάνετε αυτό. Κατ' επανάληψη, εγώ παρατηρήσω, όπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση που ανέφερα πριν, δηλαδή η μελέτη για το βιολογικό της τουρλωτής επιστράφηκε από την Επίτροπο επειδή είχε κάποια λάθη. Ερώτηση. Εσείς γιατί δεν ξανασυντάσσετε, έτσι, το φάκελο διορθωμένα πλέον τα λάθη ώστε να πληρωθεί? Και εγώ μπορώ να διερωτηθώ τώρα και να σκεφτώ, και εσείς αν θέλετε διώξτε μου αυτές τις κακές σκέψεις. Αν ήθελα εγώ να δείχνω θετικό πρόσημο στον υπηρεσιακό, αν ήθελα εγώ να δείχνω πλεονάσματα και ότι όλα πάνε καλά, τι θα έκανα? Δεν θα διόρθωνα τα εντάλματα και τις παρατηρήσεις επιτρόπου. Θα τα άφηνα να χρονίζουν, να συσσωρεύονται και να πληρώνονται μόνο με δικαστική εντολή μετά από ένα, μετά από δύο, μετά από 22 χρόνια. Με ανησυχεί εμένα πάρα πολύ, διότι αν αυτό είναι μια πολιτική, δεν λέω ότι είναι, έτσι αντιδήμαρχε, δεν λέω ότι είναι, αλλά φαντάζομαι ότι μπορεί και να είναι όμως από κάποιους, ας πούμε. Όχι κατά ανάγκη από σένα, από κάποιο προηγούμενο ή από κάποιο επόμενο, έτσι. Αν δηλαδή αυτή τη στιγμή λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο και κάνουμε ό,τι μπορούμε να μην πληρώνουμε και να μεταφέρουμε στο μέλλον, τότε καταλήγουμε σε τι? Να συναγωνιούμε κι εμείς όπως ο ορκωτός λογιστής, έτσι, που λέει 3,5 εκατομμύρια σύμφωνα με μελέτη του Νομικού Συμβούλου του Δήμου εκκρεμούν από διεκδικήσεις μέσω δικαστικών αποφάσεων. Δεν είναι όλες τελεσίδικες, έτσι. Θα τελεσίδικήσουν κάποιες στο μέλλον. Όμως, λέω, μήπως είναι μια πολιτική για να απομακρύνουμε το πρόβλημα από μας και εμείς να έχουμε θετικούς συλλογισμούς και να πανηγυρίζουμε. Μπορώ να τοποθετηθώ τώρα ή να...
Όσον αφορά, θα πω με τη σειρά των ερωτημάτων, όσον αφορά τις πράξεις από την Επίτροπο, από το Γραφείο Επιτρόπου στο Λασίθι, συνοδεύονται με κάποιες παρατηρήσεις, οι οποίες λένε ότι για αυτόν και για αυτόν και για αυτόν το λόγο θεωρώ το ένταλμα ως μη θεωρητέο, άρα σας το επιστρέφω πίσω αθεώρητο. Για να επανυποβάλεις το ένταλμα, θα πρέπει σε αυτές τις αιτιάσεις της να απαντήσεις, να τις το αποστείλεις ξανά και αυτή με τη σειρά της να το εγκρίνει αν πιστεί ή να το παραπέμψει κεντρικά στο ελεγκτικό, προκειμένου εκεί δευτεροβάθμιος να ελεγχθεί και να εγκριθεί ή όχι. Να έχετε υπόψη σας ότι όταν ένα ένταλμα φεύγει από εδώ συνοδεύεται από τιμολόγιο. Άρα λοιπόν η δαπάνη εγγράφεται ως υποχρέωση στον προϋπολογισμό. Δεν είναι ποσό το οποίο δεν εμφανίζεται και είναι κρυμμένο σε κάποιο συρτάρι. Οπότε λοιπόν, είτε πληρωθεί τώρα, είτε πληρωθεί σε ένα χρόνο, είτε σε δύο, είτε σε δέκα χρόνια, αυτή η υποχρέωση σύρεται. Έτσι. Βέβαια, αυτό έχει να κάνει με το δεύτερο ερώτημά σας. Το βάζω τώρα σαν επισήμανση. Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση για το συγκεκριμένο ένταλμα, σας είπα ότι άλλαξε η νομοθεσία όσον αφορά τους όρους και τα έγγραφα που χρειαζόταν να επισυνάψει ο μελετητής. Μπορείτε και τον ίδιο να ρωτήσετε, γιατί ξέρουμε και δύο ποιος είναι, ποιος έκανε τη μελέτη. Και δεν ήταν δική του ευθύνη. Άλλαξε η νομοθεσία εκεί. Επειδή λοιπόν δεν ήταν δυνατό να έχει αυτά τα έγγραφα που ζητούσε η νομοθεσία η επόμενη, δεν μπορούσε να απαντηθεί και το ένταλμα και να αποσταλεί εκ νέου στην Επίτροπο. Γι' αυτό είναι σε κρεμότητα. Και όπως είδατε, δεν είναι θέμα ρευστότητας, γιατί τα χρήματα αυτά υπάρχουν για αυτό. Δεν μπορεί να πάνε αλλού. Δεν μπορεί να τα πάρει να τα πας αλλού. Και ευχής έργων θα ήταν για οποιαδήποτε δημοτική αρχή να ολοκληρώσει ένα σχέδιο αναπτυξιακό που είναι ένας βιολογικός. Να τελειώσω, δεν σας διέκοψα. Θα σας πω για τον ισολογισμό. Λοιπόν, ευχής έργων θα ήταν για μια δημοτική αρχή να ολοκληρώσει και να παραδώσει ένα έργο αναπτυξιακό, έναν βιολογικό σε κάποιο χωριό, προκειμένου αν θέλετε και πολιτικά να αποδώσει και έργο. Παρόλα, γιατί έχει και τα χρήματα. Δεν είναι ότι δεν τα έχει. Τα έχει. Είναι στο χρηματικό υπόλοιπο, στα διαθέσιμα. Και δεν μπορείς να τα κάνεις τίποτα άλλο. Αλλά σας ανέφερα και πριν ότι η διαδικασία όπως μεταβλήθηκε σε επίπεδο νομοθεσίας δημιούργησε το πρόσκομα ώστε να μην είναι δυνατή η πληρωμή του συγκεκριμένου εντάλματος και να είναι σε εκκρεμότητα. Όσον αφορά τώρα τη σύνδεση που κάνατε με τις υποχρεώσεις οι οποίες εκκρεμούν από δικαστικές αποφάσεις, σας είπα ότι οποιοδήποτε ένταλμα φεύγει συνοδεύεται με ένα τιμολόγιο. Το τιμολόγιο αυτό περνιέται στην οικονομική από το λογιστήριο και εμφανίζεται σαν υποχρέωση. Είναι η κωδική 81 που συζητάμε και λέμε ότι οτιδήποτε είναι στο 8, στο 80, έχει να κάνει με τις υποχρεώσεις που έχεις ως δήμος. Στον ισολογισμό υποχρεώσεις εμφανίζονται είτε ως βραχυπρόθεσμες είτε ως μακροπρόθεσμες. Μακροπρόθεσμες συνήθως είναι τα δάνεια. Ο κ. Καλαμπόκης καταλαβαίνει καλύτερα αυτό που του λέω όσον αφορά τις υποχρεώσεις. Και δεν έχει να κάνει με την υφιστάμενη κατάσταση, έχει να κάνει με το λογιστικό κομμάτι, για να το ξεκαθαρίζω. Άρα λοιπόν αποτυπώνεται. Τα 300 που συζητάμε και εμφανίζονται στον ισολογισμό ως παρατήρηση του ορκωτού και ως επισήμανση έχει να κάνει, όπως ακούσατε και την προηγούμενη φορά, υποθέσεις 20 ετίας, άρα δεν συνδέεται με το θετικό πρόσημο που εμφανίζει ο Δήμος Ιτίας για τη χρήση του 16 ή την καλή εικόνα που ξεκίνησε να εμφανίζει σε επίπεδο ισολογισμού απολογισμού από το 14 και μετά. Υπενθυμίζω, από ζημία 786.000 να έχουμε φτάσει μέσα σε 3 χρόνια ίσως είναι 98. Δεν αφορά αυτό. Αφορά υποθέσεις πολεοδομικής σημασίας, τότε που η πολεοδομία ήταν κρατική υπηρεσία και δεν ήταν δημοτική, αλλά τώρα που είναι δημοτική υπηρεσία, οι πολίτες απευθύνονται προς το Δήμο, χωρίς να είναι ευθύνη ούτε αυτής της δημοτικής αρχής, ούτε της προηγούμενης, ίσως ούτε της αμέσως πιο πριν. Είναι προβλήματα 20 ετίας με τα σχέδια πόλης. Άρα μην το συνδέετε, δεν έχει να κάνει με αυτό. Και νομίζω ότι το απάντησα και απάντησα και για το συγκεκριμένο ένταλμα, το οποίο φαίνεται, σέρνεται, φαίνεται, ακολουθεί την υποχρέωση που έχει ο Δήμος απέναντι στην πληρωμή του και σε επίπεδο λογιστικό και αποτύπωσης στον προϋπολογισμό ως υποχρέωση και στον απολογισμό.
Ο κ. Καραμαλωλάκης για τοποθέτηση.
Για παράδειγμα λοιπόν, όλοι οι κωδικοί στην τεχνική υπηρεσία, στον 30 κωδικό, 30 παύλα και ξεκινάει, φτάνουμε ξέρω εγώ μέχρι το 7 και από το 30 παύλα 8 είναι πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις. Σε όλους τους κωδικούς, είτε στον 00, είτε στον 10, είτε στον 15, είτε στον 20, στον 25 κωδικό που είναι η άρδευση, στον 30 τεχνικών υπηρεσιών, φτάνει σε ένα σημείο και έχει 25 παύλα 8. Αυτό σε όλου του κωδικού του πρωτοβάθμιου εμφανίζεται ω τίτλο πληρωμέ που έχει λοιπέ αποδόσει και προβλέψει. Δηλαδή είναι παλαιότερε υποχρεώσει, οι οποίε εμφανίζονται, φαίνονται και αποτυπώνονται στον προπολογισμό. Αυτό δηλαδή, αν θα το δείτε, αν θα πάρετε, τις έχετε τις εισηγήσεις και κάθε φορά συζητάμε για κωδικούς, έχει να κάνει με το συγκεκριμένο. Όπου βλέπετε το 8 μετά την παύλα, είναι προηγούμενων ετών υποχρεώσεις, τις οποίες, οι οποίες ακολουθούν την κάθε χρήση. Αν δεν πληρώθηκε το 12, θα εμφανιστεί το 13 και το 14 και το 15 και το 16 και το 17 που είμαστε τώρα και το 18 σαν πρόβλεψη. Και ξαναλέω, η συγκεκριμένη μελέτη. Γιατί συγκεκριμένη, τα χρήματα υπάρχουν στο χρηματικό υπόλοιπο. Δεν είναι δηλαδή του αέρα μια υποχρέωση του Δήμου που θα αναγκαστεί να την πληρώσει από άλλους πόρους. Υπάρχουν αυτά τα χρήματα.
Ο κ. Καραμανολάκης για τοποθέτηση.
Εγώ καταψηφίζω τον προϋπολογισμό του 2018 όχι ως εργαλείο διαχείρισης των θεμάτων του Δήμου, αλλά καταψηφίζω την πολιτική του μετάφραση που δείχνει ότι η Δημοτική Αρχή δεν επιθυμεί να υλοποιήσει αναπτυξιακά έργα στην παρούσα φάση. Και αυτό αποδεικνύεται, όπως εξήγησα και πριν, ότι παρουσιάζεται ανυπαρξία έργου, όπως φαίνεται από τα επενδυτικά, από τις επενδύσεις, τον κωδικό επενδύσεις και έργα. Φαίνεται δηλαδή ότι υπάρχει μία διόγκωση και μία υπερεκτίμηση εσκεμμένη για να μπορέσει να χωρέσει όλους τους κωδικούς από το 15 μέχρι και τώρα το τεχνικό πρόγραμμα του 18 ουσιαστικά είναι ως επιτοπλίστων αντιγραφή του τεχνικού προγράμματος του 17 που ήταν αντιγραφή του τεχνικού προγράμματος του 16 είναι ηλίου φαϊνότερο και αυτό φαίνεται και από τα νούμερα που είπαμε πριν, δηλαδή είχε προϋπολογίσει για έργα και επενδύσεις κάτι που αυτό κάτι που ενδιαφέρει τον πολίτη ουσιαστικά, μια που όπως έχουμε πει ο Δήμος δεν είναι μια επιχείρηση να την ενδιαφέρει το λογιστικό πρόσημο μονάχα. Την ενδιαφέρει πρωτίστως τον πολίτη η παραγωγή αναπτυξιακού έργου. Αυτό φαίνεται από τους ισολογισμούς και του 16 και του 17 και του 17 μάλλον τις προβλέψεις όπως μας εξήγησε ο προϊστάμενος του Τμήματος Προϋπολογισμού ο κ. Νικηφοράκης ότι δεν θα υπάρξει όπως φαίνεται και το προϋπολογιζόμενο έργο πώς είχε προϋπολογιστεί στον προϋπολογισμό του 17. Όλα τα έργα λοιπόν εν κατακλείδη, όλα τα έργα του τεχνικού προγράμματος του 16 και του 17, αν τα δείτε, έχουν μεταφερθεί στον προϋπολογισμό του 18. Αυτό δηλαδή, συνάδελφοι, βγάζει μάτια για τον τρόπο που κινείται η Δημοτική Αρχή. Είναι φως φανάρι ότι προσπαθεί να μεταφέρει όλους τους κωδικούς αυτούς προεκλογικά. Προσπαθεί, δηλαδή, άλλη μια φορά να πείσει τον πολίτη ότι αυτές οι πολιτικές προσπαθεί να πείσει τον πολίτη και με αυτές τις παλαιοκομματικές πολιτικές να του υφαρπάξει τον ψήφο προεκλογικά. Συγγνώμη λίγο να δω αν έχω κάτι άλλο να πω. Θα έλεγα ότι Γι' αυτό το λόγο καταψηφίζω τον προϋπολογισμό του 18.
Η κυρία Καράμπελα έχει το λόγο.
Για μια ακόμη φορά έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο ένας προϋπολογισμός που είναι μακριά από την κάλυψη των λαϊκών αναγκών σε υποδομές, πολιτισμό, αθλητισμό. Έχει συνταχθεί με βάση τις οδηγίες της κυβέρνησης, χαρακτηρίζεται από φορομπηχτική πολιτική και περνάει το βάρος της λειτουργίας του Δήμου κυρίως στις πλάτες των λαϊκών οικογενειών. Οι λαϊκές οικογένειες μετά τη φορολογιστία του κεντρικού κράτους που επιβάλλει υπέρογκους άμεσους και άδικους έμεσους φόρους θα πληρώσουν ξανά για υπηρεσίες του Δήμου που θα έπρεπε να χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την κυβέρνηση. Με το ελάχιστο εισόδημα που τους έχει απομείνει μετά τα αντιλαϊκά μέτρα των προηγούμενων κυβερνήσεων και της τωρινής συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θα πληρώσουν για την καθαριότητα, για τα απορρίμματα, για ηλεκτροφωτισμό, για άρδευση και για άλλα. Η Δημοτική Αρχή βρίσκεται στην ίδια πλευρά με τη σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όπως και με τις προηγούμενες και στηρίζει τον Καλλικράτη που προβλέπει αυτοτέλεια και οικονομική ανεξαρτησία των Δήμων. Αυτό σημαίνει ότι οι Δήμοι θα πρέπει να βρουν πόρους για να λειτουργήσουν και έτσι απαλλάσσουν σταδιακά το κράτος από τη χρηματοδότησή τους ώστε να περισσεύουν κεφάλαια που θα ενισχύσουν τους μεγαλοεπιχειρηματίες και την καπιταλιστική ανάπτυξη. Αυτό είναι που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, που η έτσι και αλλιώς ανεπαρκής κρατική χρηματοδότηση στους Δήμους έχει μειωθεί δραματικά. Επιπλέον, το κράτος έχει περάσει υπηρεσίες και αρμοδιότητες που είχε στην ευθύνη του στους Δήμους, όπως σε παιδεία, πρόνοια, πολιτισμό, αθλητισμό και άλλα. Στο ίδιο μετερίζει και η αντιπολίτευση προσχηματικά διαφωνεί με τη Δημοτική Αρχή, ενώ επί της ουσίας συμφωνεί με το αντιλαϊκό και φορομπηχτικό χαρακτήρα της πολιτικής της. Συμφωνεί με την πολιτική της συγκυβέρνησης για τους Δήμους, για την αυτοτέλεια, την ανταποδοτικότητα που φέρνουν περισσότερα βάρη στο λαό του Δήμου μας. Όπως φαίνεται από τον προϋπολογισμό του 18, η κρατική χρηματοδότηση για λειτουργικές δαπάνες δεν καλύπτει ούτε το κόστος μισθοδοσίας του Δήμου. Τα ποσά των εσόδων για έργα υποδομής από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων μειώθηκαν κατά 15% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Και για να δούμε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, θα πρέπει να πούμε ότι για το 2017 είχε προϋπολογιστεί χρηματοδότηση 1.700.000 ευρώ για έργα. Τα έργα αυτά ήταν για δίκτυα άρδευσης, για αγροτική οδοποιία, για πλατείες, για ίδρυυση αποχέτευση, για το γήπεδο Σιτίας. Τελικά, όμως, μόνο το 13%, δηλαδή 235.000 ευρώ, θα δοθεί για να χρηματοδοτήσει αυτά τα έργα. Για άλλη μια φορά, τα περισσότερα έργα που μπαίνουν στον προϋπολογισμό θα μείνουν στα χαρτιά. Αντίθετα, τα έσοδα που προέρχονται από τέλη πρόστιμα δικαιώματα φόρους που επιβάλλει ο Δήμος στους Δημότες εισπράττονται σε υψηλά ποσοστά που είναι γύρω στο 90%. Η πρόταση των Δημοτικών Συμβούλων του ΚΚΕ, σε όποιον Δήμο και αν είναι, βάζει στο επίκεντρο την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Θα καταψηφίσω ένα προϋπολογισμό που δεν δίνει προτεραιότητα σε βασικά έργα για αντισεισμική θωράκιση, για αντιπλημμυρική και αντιπυρική προστασία, που δεν εξασφαλίζει την πρόσβαση στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, που ενώ όλοι, συμπολίτευση και αντιπολίτευση, αγωνίζονται να μας πείσουν ότι ο λαός της Σιτίας θα κερδίσει από την ανάπτυξη του τουρισμού και άρα πρέπει να βάλει πλάτη για να έρθουν να επενδύσουν οι μεγαλοεπιχειρηματίες του κλάδου, από τον προϋπολογισμό φαίνεται ότι τα έσοδα από τα τέλη παρεπιδημούντων αποτελούν πολύ λιγότερο από το 0,5% των εσόδων του Δήμου, που δίνει 33.000 ευρώ για ενδυμικά δέντρα, αλλά προϋπολογίζει για το ΕΠΑΛ λιγότερο από το 10% αυτού του ποσού, δηλαδή 3.100 ευρώ, για να γίνει στατική μελέτη και έρευνα του κτηρίου. Το ποσό αυτό υπήρχε και στον προηγούμενο προϋπολογισμό, αλλά δεν δόθηκε. Οι λαϊκές οικογένειες της Σιτίας δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα από ένα τέτοιο αντιλαϊκό προϋπολογισμό, αλλά αντίθετα τους καλούμε να αντιταχθούν στη μεταφορά αρμοδιοτήτων του κεντρικού κράτους στην τοπική διοίκηση, όπως σε υγεία, παιδεία, πρόνοια, γιατί αυτό, εκτός από τη διάσπαση του ενιαίου χαρακτήρα, σημαίνει και οικονομική επιβάρυνση των ήδη ισχνών εισοδημάτων τους. Να διεκδικήσουν πλήρη κρατική χρηματοδότηση για όλες τις αναγκαίες λειτουργικές δαπάνες, κατάργηση της ανταπόδοσης και της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Δήμων. Να διεκδικήσουν αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για υποδομές, για το σχεδιασμό της προστασίας από φυσικά φαινόμενα, αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων για σύγχρονες κτηριακές υποδομές και κάλυψη αθλητικών πολιτιστικών αναγκών. Να διεκδικήσουν πλήρη στελέχωση των δημοτικών υπηρεσιών και δομών. Σε μια τέτοια κατεύθυνση θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις.
Ο κύριος Πλακαντονάκης. Για τοποθέτηση, Νίκο, ε. Πάτησε το μικρόφωνο.
Δεν είχα, λέω, σκοπό να πω απλό να τοποθετηθώ. Αλλά πρέπει να πούμε κάποια πράγματα, γιατί ίσως κάποιοι ζουν σε άλλες εποχές ή δεν καταλαβαίνουν. Μιλάμε για, από τη μια κατηγορούμε την Ευρωπαϊκή Ενότητα για τα προγράμματα που δεν πρέπει να είμαι, στην άλλη μιλάμε για εκμετάλλευση κοινοτικών προγραμμάτων. Τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά για τον Καλλικράτη και οτιδήποτε το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως, γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο νόμος, ο συγκεκριμένος νόμος, ήταν μια κατάρα για τους Δήμους, το οποίο η σημερινή κυβέρνηση προσπαθεί να αλλάξει. Αναγκαστικά θα μιλήσω πολιτικά, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Και προχωράει πάρα πολύ καλά και πολύ καλά γνωρίζετε, το είπα προηγουμένως και ως αντιδήμαρχος, υπάρχουν κάποιες σημαντικές αλλαγές, όπως επίσης υπάρχουν και σημαντικές παρεμβάσεις με νόμους που ψηφίζονται, ώστε να λυθούν τα χέρια της τοπικής αυτοδιοίκησης, να απλωστευτούν οι διαδικασίες και να απλωστευτούν κάποια πράγματα που θα κάνουν τη ζωή όσους ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση πολύ πιο εύκολα. Το να μιλάμε έξω από τα πράγματα και να μιλάμε μονάχα για κάτι το ιδεατό, σύμφωνα με τη γνώμη κάποιων που νομίζουν ότι τα πράγματα είναι όπως τα νομίζουν αυτοί και τίποτα περισσότερο, γιατί το να είσαι έξω από το χορό είναι εύκολο πράγμα, αλλά όταν κληθείς να χορέψεις, εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν. Το θέμα είναι ότι για να προστατεύσουμε τις λαϊκές οικογένειες πρέπει όντως, επειδή ο Δήμος γνωρίζει περισσότερο από την κεντρική διοίκηση, να δοθούν όσο περισσότερα πράγματα γίνονται στην αυτοδιοίκηση με ταυτόχρονους πόρους. Αυτό θα γίνει σταδιακά, γιατί αυτή τη στιγμή βέβαια περνάμε ένα πολύ μεγάλο κάμπο, ο οποίος περνάει, ξεπερνιέται σιγά σιγά. Μιλήσαμε για υγεία. Βλέπουμε ότι το νοσοκομείο μας έχει επανδρωθεί από γιατρούς, από προσωπικό. Μονάδες υγείας, οι οποίες θα γίνουν, οι οποίες θα βοηθήσουν τα λαϊκά στρώματα και θα... δεν θα έχουμε πρόβλημα. Δεν άκουσα όμως.
Νίκο, μέσα στο θέμα.
Όχι, να πω κάποια πράγματα, πρέπει να τα πω.
Εντάξει.
Μα πρέπει κάποια στιγμή να τα λέμε, γιατί το να λέμε κάτι του ιδιαίτερου άσχημου. Δεν είδα την κυρία Καράμελα να διαμαρτυρηθεί.
Και όχι σε προσωπικό επίπεδο.
Έχετε το δικαίωμα να μου απαντήσετε μετά. Δεν σας διέκοψα, σας παρακαλώ πολύ.
Κύριε Πλακαντονάκη, απευθύνεστε προς το Προεδρείο και όχι προσωπικά σε συμβούλους.
Σας παρακαλώ, κύριε Πλακαντονάκη. Μια κουβέντα έχει να
κλείσω. Προς το Προεδρείο και όχι προσωπικά προς δημοτικούς συμβούλους.
Ωραία, μια κουβέντα έχει να κλείσω. Αλλά όταν κόβει τον ηρμό κάποιου, είναι πολύ ενοχλητικό. Εγώ πιστεύω ότι. Ναι, στο θέμα είμαστε. Λοιπόν, άρα καλό θα ήταν αν θέλουμε να βοηθήσουμε την αυτοδιοίκηση, πραγματικά να μην είμαστε έξω από την αυτοδιοίκηση και να μην φέρουμε ένα χαρτί μαγνητοφωνημένο και καταγεγραμμένο από κάθε φορά και να βάλουμε κάποιες κουβέντες για ό,τι ισχύει στην αυτοδιοίκηση. Να είμαστε πραγματικά παρόντες και να βοηθούμε. Ας άκουγα λοιπόν κάποιους να λένε για τους γιατρούς της Ιτίας, οι οποίοι δεν υπάρχει κανείς που να είναι στο σύστημα υγείας. Ας λέγανε κάποιοι για τη φοροδιαφύγη και οτιδήποτε άλλο που δεν το κάνουν, αλλά φοροδιαφεύγουν ήδη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε πραγματικά τον τόπο. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όσον αφορά, για τον προϋπολογισμό, πραγματικά είναι, έχει βοηθηθεί και έχει φτιαχτεί ένας προϋπολογισμός μέσα στα δυνατότητες που δίνεται. Παρ' όλα αυτά, μόνο για λόγους καθαρά πολιτικούς θα τον καταψηφίσω. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους οι υπηρεσίες. Δεν το αφισβητώ αυτό. Από εκεί και πέρα όμως είμαστε ανυπολίτευση και πρέπει σε κάποια πράγματα να είμαστε, να τα βλέπουμε εντελώς διαφορετικά.
Ο κύριος Λατζανάκης, για τοποθετήσεις, όχι για πιάσουμε πολιτικές.
Πολιτικά θέλω να μιλήσω. Απαγορεύεται σε μένα και επιτρέπεται στο κύριο Πλακαντονάκη.
Μην εκπροσωπήσουμε τώρα κόμματα εδώ μέσα.
Όχι, δεν εκπροσωπώ κόμμα. Αναφέρομαι.
Στον προϋπολογισμό, πάνω στον προϋπολογισμό, στην τοποθέτησή σου, να το ψηφίσεις, κύριε Λατζανάκη.
Έγιναν πολιτικές τοποθετήσεις και εγώ απλώς μεταφέρω ένα κλίμα που υπήρχε στο παρελθόν και που υπάρχει και τώρα. Πάρα πολύ σύντομα. Εγώ συμφωνώ σε πολλά με τον κύριο Πλακαντονάκη. Διαφωνώ με τον κύριο Καραμανολάκη έτσι όπως το θέτει, ότι σκοπίμως έργα μεταφέρονται για το 2018 για προεκλογικούς λόγους. Αν μεταφερθούμε στο μακρινό 2004 που άλλαξε η κυβέρνηση, όσοι θυμώνται, πάρα πολλά έργα σταμάτησαν και έγιναν με το νέο στίγμα που έδωσε τότε η νεοεκλεγής κυβέρνηση, βασικά με τον κύριο Σουφλιά. Για δύο χρόνια όμως είχαν κολλήσει πολλά πράγματα και μάλιστα χαθήκανε και έργα, όπως ήταν και η παράκαμψη του Καλού Χωριού, η οποία ήταν ενταγμένη στο δεύτερο κοινωνικό πλαίσιο στήριξης. Χάσαμε τα λεφτά γιατί δεν είχε υπογραφεί η σύμβαση, την πήρε άλλος εργολάβος και τελικά τα λεφτά αυτά πήγαν από το τρίτο. Επομένως τα χάσαμε από το δεύτερο και στο τρίτο θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει κάτι άλλο. Αυτά συμβαίνουν. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και τώρα, δηλαδή άλλαξαν οι νόμοι για τις μελέτες, άλλαξαν οι νόμοι για τις δημοπρατήσεις. Για να προσαρμοστούμε πέρασε αρκετός χρόνος. Το ίδιο συμβαίνει και με το ΕΣΠΑ, το οποίο έχει κολλήσει. Από εδώ και πέρα θα φανεί, όπως είπε ο κ. Πλακαντονάκης, το στίγμα της κυβέρνησης σε εθνικό επίπεδο, αλλά θα επεμπλακεί και το ΕΣΠΑ και θα γίνουν πράγματα. Όλα αυτά για να δικαιολογήσουμε αυτή τη, μάλλον ότι δεν υπάρχει κάποια συνωμοσία και ότι σκοπίμως μεταφέρονται πράγματα στον επόμενο χρόνο για προεκλογικούς λόγους. Ήμουν σύντομος, κύριε Δακάκη.
Ο κ. Κοζηράκης έχει ζητήσει το λόγο. Αλλά κλείσει ο... κλείνοντας. Ωραία. Ο κύριος Τερζής.
Νομίζω ότι ξεχνάμε όλοι ότι 8 Αυγούστου του 2016 εκδόθηκε το ΦΕΚ του νόμου 4412 που προκρίνει νέο τρόπο στις δημόσιες συμβάσεις. Μέχρι 18 Οκτώβρη του 2017 η πλατφόρμα για τη δημοπράτηση έργων δεν είχε ανοίξει. Άρα λοιπόν μην ψάχνουμε τις αιτιάσεις και μην κατηγορούμε την όποια δημοτική αρχή πανελλαδικά, τον όποιο Δήμο, για το ότι δεν δημοπρατεί έργα. Ήταν αδύνατον. Πλατφόρμα δεν λειτουργούσε. Αυτό είναι το ένα βασικό στοιχείο. Οπότε όλες οι δαπάνες των Δήμων πανελλαδικά γινόντουσαν μόνο στο επίπεδο των προμηθειών και όχι των έργων. Να τα λέμε αυτά, να τα θυμόμαστε. Τα ίδια βέβαια έλεγε ο κ. Καραμαλάκης και πέρυσι και πρόπερσι σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα. Εγώ θεωρώ, που τον άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά και δεν συνηθίζω να διακόπτω, πως άλλοι προσπαθούν να τορπιλήσουν την προσπάθεια και τον αγώνα να εξευρεθούν χρήματα από την πλευρά του Δήμου και χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να παραχθεί έργο, όπως είναι τα διασυνοριακά προγράμματα τα οποία υλοποιούμε ή προσπαθούμε να υλοποιήσουμε με χίλια βάσανα όταν κάποιοι προσπαθούν να τα τορπιλήσουν, ή χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που σου δίνει το παρακαταθικό κεφάλαιο σαν πρόγραμμα. Και σαν παράδειγμα το θέτω για την αντικατάσταση του δημοτικού φωτισμού, με τις αιτιάσεις που είχαν κάποιοι περί καταλληλότητας ή ακαταλληλότητας, της συγκεκριμένης τεχνολογίας και μας έχει πάει πίσω αρκετά. Ένα έργο θα μπορούσε να έχει δημοπρατηθεί με τη λογική της προμήθειας και όχι σαν έργο. Και τώρα να είμαστε στη φάση της τοποθέτησης και της μείωσης του λειτουργικού κόστους που αναφέραμε πριν ότι αρχίζει και αυξάνεται. Παρόλα αυτά και παρά την μείωση της χρηματοδότησης που είπε η κυρία Καράμπελα από τον κρατικό προϋπολογισμό, από τους ΚΑΠ, γιατί τα λειτουργικά μας έξοδα δεν σας κρύβω ότι στα επόμενα χρόνια όσον αφορά το επίπεδο μισθοδοσίας θα αυξηθεί λόγω των κλιμακίων, αλλά χρήματα που είναι υποχρέωση του κράτους να εισρέψουν στα ταμεία των Δήμων για αυτές τις ανάγκες δεν έρχονται. Παρά λοιπόν αυτό το δυσμενές κλίμα, εμείς καταφέρνουμε και κινούμαστε, επιβιώνουμε και μπορούμε να σχεδιάζουμε και να προγραμματίζουμε για το μέλλον. Χωρίς να αυξάνουμε δημοτικά τέλη. Το έχετε άλλωστε διαπιστώσει. Παρόλα αυτά, θα προχωρήσουμε στο επόμενο διάστημα να μειώσουμε δημοτικά τέλη σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Δείχνουμε και το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου. Ήδη επεξεργαζόμαστε το μοντέλο για το ποσοστό της μείωσης των τελών στις οικογένειες με τρία παιδιά. Μια σημαντική θεωρώ προσπάθεια που πρέπει όλοι να τη χαιρετήσουμε, διότι θα πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα και την όποια στήριξή μας σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν επενδύσει στη ζωή, στα παιδιά. Οπότε λοιπόν, καλό με αυτά τα στοιχεία το σώμα να υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό.
Ο κ. Κουζεράτης έχει τον λόγο.
Καλησπέρα, κυρία Ιλαμάκη, χρόνια πολλά. Να είστε καλά, να έχετε υγεία και ό,τι επιθυμείτε. Και όχι Κατερίνες και Στέλιους Στέλνες να σας ζήσουν. Ακούγοντας τον κύριο Τερζή, τον κύριο Νικηφοράκη, αλλά και όλους τους δημοτικούς συμβούλους και την αντιπολίτευση, αντιλαμβάνεται κανείς γιατί πρέπει πραγματικά να ψηφίσει τον προϋπολογισμό όταν ακούει τις αιτιάσεις. Οι αιτιάσεις της αντιπολίτευσης συνοψίζονται στη μεν λαϊκή συσπήρωση ότι εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα πολιτικό κριτήριο και μια πολιτική διαφωνία προς το που πάνε γενικά όλοι οι προϋπολογισμοί στους περισσότερους δήμους της Ελλάδας. Η αιτιάζεται της υπόλοιπης αντιπολίτευσης ήταν ότι θα κάνουμε το χρόνο πολύ έργο προεκλογικό, θα βάλουμε τα έργα όλα το χρόνο να τα κάνουμε, άρα δεν τον ψηφίζω γιατί το χρόνο θα κάνετε πολλά έργα και έχετε σκοπιμότητες κτλ. Εγώ θέλω μόνο να μείνω σε κάτι που είπε ο κύριος Καραμανολάκης. Το είπε ο κύριος Τερζής, σας το είπε κύριε Καραμανολάκη, σας το έχω ξαναπεί και εγώ, αλλά δεν θέλω να τα ακούσετε. Πραγματικά δεν συμφέρει καμία δημοτική αρχή να μαζέψει όλα τα έργα τα κάνει τελευταία χρονιά. Δεν μπορεί να τα κάνει. Δεν μπορεί να κάνει. Τον συμφέρνει να κάνει κάθε χρονιά πέντε έργα. Να κάνει πέντε έργα και άλλα πέντε και άλλα πέντε, άντε να κάνει εφτά την τελευταία που λέτε. Δεν μπορεί να τα μαζέψει. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Είπε το ένα κομμάτι ο κύριος Τερζής ότι η πλατφόρμα ήταν κλειστή. Πραγματικά έτσι ήταν. Από τότε που ανέλαβα εγώ, όλο μου το άγχος και όλη μου η αγωνία είναι πότε θα δημοπρατήσουμε. Πότε θα δημοπρατήσουμε. Και όταν φτάσαμε στο σημείο να ανοίξει, άλλαξε η πλατφόρμα και τώρα δεν τολμάει κανείς όλη την Ελλάδα να κάνει δημοπράτηση. Πηγαίνετε, ψάξτε στο διαδίκτυο, αν βρείτε ένα Δήμο να έχει κάνει και δεν έχει εγκριθεί. Κανείς δεν κάνει δημοπράτηση. Φοβούνται να κάνουν δημοπράτηση όλοι. Και είμαστε στην αγωνία μόνο να έχουμε μαζέψει τα έργα και να μην μπορούμε να προχωρήσουμε. Ίσως γι' αυτό ο νομοθέτης προβλέπει να μεταφέρουν για την επόμενη χρονιά. Γιατί ξέρει ότι καθυστερούν, γίνονται διάφορα περίεργα. Ειλικρινά σας λένε, τρομερή η αγωνία μου κάθε μέρα να πηγαίνω να ρωτάω τι έγινε και τι έγινε. Πήγανε σεμινάριο οι υπάλληλοι, να μην πω, γυρίσανε, δεν μας τα πάνε καλά, δεν μπορούμε. Και πώς θα τους κάνει, δεν μπορούν τις υποχρεώσεις. Μέχρι που σας το είχα πει, νομίζω, το είπα στον κύριο Καλαμπόη, το είπα, ότι ίσως φτάσουμε σε ένα σημείο μια στιγμή που δεν το εύχομαι και ούτε το θέλω, να μας προτείνουν και να μας πούνε ότι βάλτε και ένα μελετητή, μια άλλη υπηρεσία, να μας κάνει τη δημοπρατήση. Τι να σας πω. Αυτή είναι πραγματικά η αγωνία που σας λέω και να την αντιληφθείτε πραγματικά. Και όχι ότι υπάρχει σκοπιμότητα να τα μεταφέρουμε. Δεν συμφέρει να μεταφερθούν τα έργα όλα μαζεμένα. Δεν μπορείς να τα κάνεις. Όσον αφορά και το άλλο που είπες Νίκο, που το έβαλες εύστοχα, εσένα λέω κύριε Καρμαλάκη, για τους εργολάβους ή οποιασδήποτε πάνε δικαστικά να λυθούν οι διαφορές, δεν είναι επιλογή ούτε δικιά μας ούτε κανενός. Είναι μια διαδικασία χρόνων η οποία δυστυχώς υπάρχει και θα υπάρχει. Γιατί δίνει, έχουν γίνει διάφορα περίεργα και ακόμα και τώρα δίνει το δικαίωμα σε όποιο πολίτη θέλει και καλά το κάνει, ότι μπορεί να σου κάνει μια αγωγή να σου ζητάει 2 εκατομμύρια γιατί το έκανες μια ζιά, όπως είπε ο Δάκης με το σχέδιο πόλης. Εκεί μαζεύονται όλες αυτές οι ιστορίες και αγωγές. Εν πάση περιπτώσει, Θα κλείσω το κομμάτι αυτό. Θεωρώ ότι τα επιχειρήματα για να μην ψηφιστεί ο προϋπολογισμός ήταν τελείως επιφανειακά. Νομίζω ότι αυτό καταδεικνύει την ανάγκη να το ψηφίσουμε και για τυπικούς λόγους, αλλά και για ουσιαστικούς, και ζητά να προχωρήσουμε στην ψήφιση.
Κλείνω λοιπόν, προχωρήσουμε στην ψήφιση. Η κυρία Λαμάτση να έρθει. Όσοι ψηφίζουν θετικά, να σηκώσουν το χέρι.
Εγώ μετράκι, δικιά μου.
Ναι. Δρακάτσης, Κοζηράτσης, Τερζής, Βαβατζάτσης, Καρβελάτσης, Λογκάτσης, Φρουναράτσης, Λεβεντέρης, Λογκάτσης, Κωστής, Χριστοδουλάτσης, ο Κατσαράτσης, Φουντοραδάτσης, Λατζανάτσης. Τον Τερζή τον είπαμε. Κυρία Ιλαμάτση, επειδή σας ακούσατε, έχουμε σε ψήφιση. Αρνητικά ή θετικά? Ωραία. Αρνητικά λοιπόν. Η κυρία Καράμπελα, η κυρία Ιλαμάτση, ο Τσουπάτσης, ο Πλακαντονάτσης, ο Καλαμπότσης και ο κύριος Καρμαούλατσης. Δεν υπάρχει άλλο θέμα, ήταν μαθηματικό. Σας ευχαριστώ. Να ευχηθούμε.